على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان. جزاكم الله خير يا عمرو، بارك الله فيك. الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. ومع اللقاء 39 في بداية، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den letzten aller Propheten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auf alle jene, die ihm Beistand leisten bis zum jüngsten Tag. Und herzlich willkommen zum 39. Vortrag in unserer gesegneten Vortragsreihe, die den Namen trägt, die 40 goldenen Hadithe zur Erläuterung der Wege des Guten. Und ich begrüße an jeden mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث 17. الحديث 17 أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فسأل جبريل عليه السلام فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل عليه السلام. فجاء فقال خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. في اللقاءات الماضية وقفنا آداب أمام كثير من الفوائد، كان منها ينبغي على طالب العلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. فهذا هو رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم المؤيد بوحي السماء، يسأل عن مسألة فيحيل الأمر إلى سؤال جبريل، وجبريل يسأل عنها فيحيل الأمر إلى ميكائيل. وفي رواية أن جبريل أوكل الأمر إلى رب العزة حتى أسأل ربي. فدي مسألة مهمة ينبغي أن يتأدب بها صاحب العلم، سواء كان عالما أو داعية إلى الله تعالى، أو كان طالب علم مبتدئ. إذا سئلت عما لا تدري فقل لا أدري، قل الله أعلم. أيضا من الفوائد رأينا هدي نبينا عليه الصلاة والتسليم في الإجابة عن الأسئلة، ودي مسألة مهمة جدا ينبغي أن يتقنها العلماء والدعاء وطلاب العلم. فذكرنا تطبيقات كثيرة من الأسئلة التي عرضت على نبينا عليه الصلاة والتسليم، وكيف كان يرفق بالجاهل حتى يتعلم، وكيف كان يصبر على السؤال والسائل. رأيناه كيف كان يكون حازما أحيانا في بعض المسائل، حزم الرحمة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الإجابة عن المسائل التي تعرض عليه. فمن هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم الصبر على السائل، وبيان الرخص وقد جاء في الصحيح قصة الصحابي الذي وقع على زوجته في نهار رمضان وهو صائم. هذا صحابي جليل في رمضان كان صائما، نظر إلى زوجته فتحركت شهوته أثناء الصيام فوقع عليها فجامعها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. هل يا ترى نهره النبي وغضب عليه كما يفعل بعض من ينتسبون للعلم؟ يأتيهم السائل وقد تاب وجاء نادما ويعرض المسألة فينهر ويغضب عليه وربما عنفه. يا أخي، ما دام جاء سائلا إذن جاء نادما تائبا، افتح له الباب، اسمع منه، ارفق به، بين له الحكم الشرعي. ليه؟ لأنه جاءك سائلا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نهره وما غضب عليه، بل قال له عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع عتق رقبة؟ فراح الصحابي لأنه كان فقيرا فضرب على عنقه وقال: لا أملك غيره، أنا ما عندنا، فقير جدا، من أين لي أن يكون عندي أما أعتقها أو عبد أعتقه؟ ما عندي. طيب، المفروض بأن النبي يغضب عليه، يعني كمان أنت جاي بتستفتي وكمان بتمازح، المفروض ما عنديش وخلاص. لا، ده بيضق على العنق كده، ما عندي غيرها. شوف جمال النبوة وجمال الصحبة كمان يا إخوة. كان السائل يجد الرحمة عند رسول الله، لأن الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحيانا يقول لك: أنا بخاف أسأل الشيخ فلان. ليه بتخاف تسأله؟ اسأل الشيخ فلان، ما جاوبكش خلاص اسأل غير الشيخ فلان، أساء اسأل غيره، لأن سؤالك أنت مأجور عليه. رغبتك في معرفة الحكم الشرعي ده أجر. أنا لما بروح أسأل أنا كده مأجور. ليه؟ لأنني بسؤالي أريد رفع الجهالة عن نفسي، أريد أن أعرف الحكم الشرعي، فده دليل الحرص على العلم وطلب العلم. والنبي يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني حضرتك عندما تأتي للسؤال أنت الآن تسلك طريق للعلم، ومن سلك طريقا للعلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذا نسأل، والله وجدت اللي تسأله حديدا شديدا، خلاص انت خدت الأجر، اسأل غيره. أو اصبر. أحيانا بعض أهل العلم بيكون في نوع من أنواع الحزم والشدة، اصبر عليه، إن أنا أريد أن أتعلم. يعني عيينة، سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه، من أئمة الحديث الكبار، كان في حدة في التعليم شديد. يعني بعض العلماء كده من السلف تجد بعضهم فيه سهولة ويسر، وبعضهم صعب قوي شديد قوي. ومنهم مين؟ سفيان بن عيينة، كان شديدا في تدريس الحديث. وكأن أحد الطلاب أراد أن يبذل النصيحة، يعني قال: يا شيخنا، يأتيك الناس من أمصار بعيدة، فارفق بهم، ربما أدت الحدة إلى تنفيرهم، ما يجوش تاني. فقال: من ترك العلم لغلظتي، يعني هو جاي يتعلم الآن فشفني غليظا شديدا فترك طلب العلم فهو أحمق مثلك. يعني اللي يسيب اللي ينفعه عشان غلظة عندي يبقى ده أحمق، لأن طلب العلم محتاج لصبر، محتاج لإيه؟ وده ليس معناه أن يكون المعلم حديدا، لا، ده منهج. ربما هو كان العلماء في السلف كانوا يحتاطون ألا يقلدوا هذه الآلي إلا من يستحق، لأن حديث النبي لآلي وجواهر، فكانوا يخشون أن يتقلد العلم من لا يحسن فيفسد ولا يصلح، فكانوا حريصين جدا. عشان كده حتى اللي كان يروح يتعلم على ايديهم ما كانش العمليه سهله كده. احنا الحمد لله في زماننا العلم سهل، مساجد مفتوحه والاونلاين، لكن في زمانهم لا. ده عشان الطالب يتعلم يروح للعالم الاول فيقول له اول سؤال: هل عندك القران؟ يقول له لا. يقول له اذهب حتى تختم القران حفظا واجاده ثم اتنا. يروح يجيب سنة أو سنتين لغاية ما يختم القرآن بقى، وياخد القرآن وياخد في السند، وبعد كده يرجع للعالم عشان يدرس السنة. فيقول له: أخذت القرآن؟ نعم. أسمعني، يعني لسه برضو مش هنعلمك لما تعمل علينا خاتمة. فيقعد كده يروح رايح جاي على العالم يعمل عليه إيه؟ خاتمة. فلما يسمعه العالم قد أتقن، أنا لك أن تتعلم حديث رسول الله، هنبدأ نعلمك بقى ونحدثك عن النبي. فكانت العملية مش سهلة خالص. ده دلوقتي انت ممكن تروح الدرس وتسيب الشيخ وتمشي عادي، تيجي النهاردة وتمشي بكرة عادي، إنما هناك لا، كان طالب علم، يعني طالب علم. فقال له كده: لا يسيب العلم من أجل غلظتي فهو أحمق مثلك. لأن انت ما تيجي المفروض انت طالب عند الشيخ، يعني فاهم غلظة الشيخ لحكمة معينة حتى لا يتجرع على هذا العلم من لا يحسنه، لأن في ناس ممكن يكون عنده سوء خلق فده لو علمته يضر، فكانوا يحتدون أحيانا. لكن الأصل في التعليم هدي النبي. نرجع للنبي، كيف كان يعلم، كيف كان يصبر، كيف كان رحمة. عشان كده الصحابة كانوا يؤتونه. ولما نزل قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، بعدها الصحابة كانوا يخاف يسألوا النبي، خايفين من الآية دي. فكان يقول لك: كنا ننتظر الأعرابي يأتي من البادية فيسأل حتى نتعلم. فكان بقى فرصة أن أعرابي يجي، لأن الأعرابي جاي هيسأل، هو جاي من البادية وعايز يتعلم. فالصحابة كانوا يفرحوا بوجود اللي يسأل. عشان كده فعلا السؤال مهم جدا يا إخوة. فشوف هنا الصحابة لما النبي يقول له: هل عندك ركبة تعتقها؟ فيروح ضارب على رقبته كده يقول له: لا أملك غيرها. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ مادام ما عندكش رقبة يبقى البديل إيه؟ الكفارة إنك تصوم شهرين، ودي اسمها الكفارة المغلظة، ودي في باب واحد فقط: من وقع على زوجتي وهو صائم في نهار رمضان. ده اللي يكفر الكفارة المغلظة دي، يصوم شهرين. فقال الصحابي: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ ده أنا مشكلتي مع الصيام، لأنه كان عنده لا يصبر عن زوجته، رجل عن أربعة الصحابية، فلدرجة أنه في رمضان كان يرسلها عند أهلها، يقول لها: بقى ده شهر عباد، روح انت اقعدي عند اهلك لغايه ما يخلص الشهر. فالمهم هي كانت عند اهلها، ففي يوم جات له تطمن عليه. فحدث معه لا يصبر عن زوجته، سبحان الله، رضي الله عنه. فقال لنبي عليه الصلاه والسلام: وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الصيام؟ ابتسم النبي وسكت. فرح قال له: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ الله أكبر. قال: لا والله يا رسول الله، ما عنديش حاجة خالص. العملية بقى فقر شديد، سبحان الله، لأن كان طعامهم التمر يا إخوة من شدة الفقر، يعني يأكلوا التمر والماء. الآن ما شاء الله البعض منا ممكن على المائدة أقل حاجة 50 صنف، يعني السلطة لوحدها فيها 10 أصناف. إيه والله العظيم، صح يا أسامة؟ جماعة المغاربة دول في السلطات حاجة غريبة جدا، يعمل لك السلطة فيها بيض مسلوق وفيها بنجر وفيها طماطم وفيها جزر وفيها خيار وفيها تونة فيش، صح؟ وفيها ايه تاني؟ والروز، الروز او البرغل، ها؟ والبطاطا والجمبري، احيانا تحطوا جمبري. يا ربي ده طبق سلطة. في 50 صنف من الطعام. سيدنا علي لما جلس على المائدة وقدم له صنفان من طعام بكى وقال صنفان في إدام واحد وبكى. تخيل بقى لو شاف السلطة بتاعتنا دي والناس مش راضية إلا من رحم ربي. يعني طبق السلطة ده لوحده حوالي، قول يا سيدي، 20 صنف من الأطعمة، ده غير اللي فيه زيت زيتون واللي مش عارف فيه كذا، ويشيل لك السلطة يجيب لك طاجين الدجاج بالزيتون، ويشيل الدجاج بالزيتون ده قبلهم كان في حريرة، يروح يجيب لك الطاجين بتاع اللحوم. ايه ده في يا جماعة؟ وبعد كده الشباكية والحلويات، وبعد كده الفاكهة والشاي الأخضر اهو. تخيل، يبقى احنا في نعم ولا لا؟ يبقى لازم نشكر ولا لا؟ قال لا يا رسول الله، ما عندي ان انا اطعم 60 مسكين. فالنبي سكت والراجل سكت وجلس. اثناء المجلس جيء للنبي عليه الصلاة والتسليم بعرق من تمر. العرق ده اللي هو الاناء من زعف النخيل، احنا بنسميها القفة، والبعض بيسميها المشنة، والبعض بيسميها السلة، بتبقى سلال كده كبيرة من خوص النخيل او كده او من جلد. فده معنى العرق. العرق يبقى مكتل، بتسموه انت في المغرب ايش؟ كفة. الكفة احنا بنسميه الكفة برضو. المهم في سوريا بتسموه ايش؟ سلة. سلة سوريين ومغاربة بس. ها الواد التونسي كان قاعد هنا، راح وين؟ عشان نعرف في تونس بيسموها ايش. طيب في دولة تانية غير اللي ذكرتهم يقول لنا عندهم بيسموها ايه؟ ما في. طبعا عندكم في المغرب برضو، بس انت من ورزازات، امازيغي. انت مازيغي ها؟
تقفيف.
ايه؟
تقفيف.
طيب المهم العرق ده ايه؟ لا الطبق ده صغير يا حبيب بتاع الاكل ده، لان دي كفة. كفة ده عرق من تمر، يعني 15 صاع من تمر. الصاع 4 أمداد، الصاع حوالي 3 كيلو إلا. اضرب في 15 يعني حوالي 50 كيلو من تمر، يعني تمر تمر يعني يكفوا إطعام 60 مسكين. المهم فقال النبي أين الرجل؟ فين اللي كان بيسألنا؟ أنا يا رسول الله. قال خذ هذا أطعم 60 مسكين. خذ بقى التمر ده ويطعم بيه إيش؟ 60 مسكينا. فقال على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي أنا، يعني المدينة كلها أفقر بيت بيتي أنا. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال خذه أطعمه أهلك. الله أكبر. تخيل المشهد الإيماني الجميل ده في عرض السؤال والصبر من النبي على السائل وبيان البدائل برفق والضحك مع السائل عندما مازح وداعا وجاي عامل مصيبة، صح؟ لكنها الرحمة، لكنها إيه؟ وهذا لا يمنع الشدة أحيانا على بعض السائلين إذا تجاوزوا إيه؟ الحد، ضبطا للعلم وضبطا للسلوك، هذا لا يمنع. لكن شوف ده الأصل أهو، الأصل إيه؟ الرفق، الأصل الرحمة. لكن لما يكون في شدة اعلم أن العالم أو الداعية أو الطالب العلم لما اشتد اشتد لحكمة أيضا. يعني أذكر مرة حكيت لكم الموقف ده من أكثر من 7-8 سنين. اتصل بي متصل عبر الهاتف، أنا عايز أعقد الزواج. قلت له مرحبا، تعالنا في صلاة العصر في المسجد، صلي معنا العصر وبعد العصر إن شاء الله أعقد لك، بس هات الولي معاك وهات الشهود. قال البنت لا والي لها، أهلها غير مسلمين. طيب تعالى بس هاتها ونشوف الموضوع ايه، صلي معنا العصر. انا بنزل عادة قبل العصر بدقائق، فنازل قبل العصر بعشر دقائق، لقيته واقف امام المسجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ انا عندي موعد عشان عقد الزواج. اهلا وسهلا، اتفضل نصلي العصر واعقد لك بعد العصر. قال انا ما بصليش. قلت له انا ما بتصليش؟ قال لي ما بصليش. قلت له انا لا اعقد لتارك الصلاه، تعال صلي معي واعقد لك. قال لا، انت هتفرض عليا الصلاه ولا ايه؟ وراح مشوح كده. قلت له لا، مش انا اللي بفرض عليك الصلاه، الله الذي فرض علي وعليه واقيم الصلاه. فحضرتك انا بتكلم بهدوء اهو، المسجد موجود اهو، احنا قدام باب، هتدخل تصلي معي؟ هعقد لك بعد الصلاه ان رايتك تصلي معي، انما ما بتصليش فاعقد عند حد غيري لانني لا اعقد لتارك الصلاه. المهم قاعد يبرطم، وانا يا اخي مش سني عشان تلزمني بالصلاه. قلت له يعني ايه مش سني؟ قال لي انا شيعي. قلت له طب الامر سهل حبيبي، شيعي روح للحسينيه بتاعتك، شوف امام شيعي يعقد لك، انا لا اعقد للشيعه. فبدأ يسوء الأدب، فأنا رفعت صوتي، قلت له يا أخي انتهى الأمر، لن أعقد لك. في مرور بعض الإخوة وأنا بتكلم قدام الناس مش عارفين الموقف يعني. المهم صلينا العصر وعدى اللي هو مشي خلاص. بعد يومين الأخ اللي شافنا ده لقيته عمال يتكلم بره مع الناس، إيه الشيخ بينهر الناس ليه؟ ليه ما يعقدلوش؟ مش عارف إيه، وعمل مجالس بقى. فأحد المحبين أخبرني يعني، قال لي ليه بس طردت الرجل وكذا؟ قلت له هبين إن شاء الله بعد صلاة العشاء، هبين أنا ليه طردت مشيت الأخ. طب أدب كده، قلت يا جماعة بارك الله فيكم، يا ليت يعني يا ريت اللي يرى مشهدا معينا قبل أن ينقله يتبين. الأخ اللي عمال يتكلم عننا بره ده يقول لك الشيخ نهر. أنا ما نهرتش حبيبي والله، أنا اديته موعد عشان أعقد له، بقول له ادخل صلي معنا العصر، رفض. قال لي ما بصليش. قلت له بأدب وأنا لا أعقد لتارك صلاة. خلاص. قال لي أنت هتفرض علي صلاة؟ قلت له لا، مش أنا اللي بفرض، الله فرض علي وعليك. قال لي وبعدين أنا مش سني، دي سوء أدب، أنا شيعي. قلت له خلاص ما دام شيعي روح الحسينية بتاعتك لإمام شيعي يعقد لك بس. فلقيته أساء الأدب، فكان لابد أن أنهره. الأخ بقى قاعد بقى. فجي بعد الله شيخ انا اسف والله. قلت له اسف ليه؟ انت اسات وما احسنت ونفرت وصديت عن سبيل الله. طب ما انا جنبك بصلي معاك، ما تسالني يا اخي وانا داخل معاك المسجد ايه اللي حصل وانا اقول لك ايه اللي حصل. فبعض الناس احيانا يا اخوه قد يرى مشهدا من بعيد دون تبين، يبدا يعمل بيه مجالس غيبه ويطعن في الناس، ولو تبين هيرتاح. حتى انا قلت للاخ ده تعقيد له انت وتتحمل المسؤولية؟ قال لا يا شيخ انا ما اقدرش. قلت له عايز تحملنا المسؤولية ليه؟ ان انا اعقد لشيعي وتارك للصلاة وياخد بنتي يفتنها في دينها ويبعدها عن العقيدة السليمة؟ ينفع الكلام ده؟ فعشان كده بنقول دايما لابد من تبين، لابد من سؤال قبل ما تتكلم عن الناس، لانه ربما يكون الظاهر على خلاف الحقائق. يا ما يخفى بنتخدع في أمور ظاهرة وهي على خلاف الحقيقة تمام. مش أنا قلت لكم قبل كده حتى في الأمور التربوية، هنذكر لكم بعض المواقف بعد ما يترجم المترجم عشان الباب ده مهم قوي.
Meine sehr geehrten Geschwister, wir haben einen Hadith behandelt in den letzten zwei Wochen, den wir heute fortführen werden, und den wollten wir noch einmal kurz erwähnen, inshallah. Und zwar ist ein Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu überliefert, dass ein Mann den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte, welche Orte sind die besten und welche Orte sind die schlechtesten? Das ist also die Frage des Mannes. Was war die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, ich weiß es nicht. Das war der erste Impuls. Er wusste es nicht und sagte, ich weiß es nicht, bis ich Jibril alaihi wasallam frage. Dann fragte er Jibril alaihi wasallam und dieser sagte dann, ich weiß es nicht, bis ich Mikail frage, den Engel Mikail. Dann kam er zurück und sagte, und dann kam die Antwort, die besten Orte sind die Moscheen und die schlechtesten Orte sind die Märkte. Und in einer Überlieferung von Imam Muslim aus dem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu heißt es, die Allah liebsten Orte in den Ländern sind ihre Moscheen und die Allah verhasstesten Orte in den Ländern sind ihre Märkte. Was lernen wir als erstes aus diesem Hadith? Nun, die Antwort des Propheten war, ich weiß es nicht. Und daraus alleine kann man schon gewaltige Lehren ziehen, dass wenn ein Wissenssuchender oder ein Fragender oder jemand nicht weiß, er einfach sagt, ich weiß es nicht. Und nicht hingeht und versucht, sich durchzuschlängeln oder irgendwelche Sachen zu erfinden. Das ist also die erste Lektion, die wir aus dieser Sache gelernt haben. Und danach haben wir über das Thema gesprochen, wie man auf Fragen überhaupt eingeht, wie man darauf antwortet, wie hier auch gezeigt wird in diesem Hadith. Und hierzu gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zu Lebzeiten geantwortet hat, wenn ihm eine Frage gestellt wurde. Er war zum einen sehr geduldig, des Weiteren war er manchmal auch streng, aber all das hatte einen Grund und war zu spezifischen Zeiten, gab es auch eine spezifische Reaktion des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und zu der Geduld beim Fragenden gibt es ein sehr bekanntes Beispiel, als ein Sahabi zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kam und ihm sagte, ich bin zugrunde gegangen, o Prophet Allahs, helakt, ich bin zugrunde gegangen. Und der Prophet fragte ihn erst einmal, was hat dich zugrunde gerichtet? Und er antwortete, ich hatte Geschlechtsverkehr mit meiner Frau, während ich fastete, also im Monat Ramadan. Und jetzt ist die Frage, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam reagiert in dem Moment? Der Mann kam reumütig und aufrichtig und voller ehrlicher Reue zu ihm, um über eine Sache in Kenntnis gebracht zu werden. Und der Prophet hat ihn weder ausgeschimpft, noch wurde er zornig auf ihn. Und er hat ihn nämlich so behandelt, wie es ihm gebührt. Und zwar jemandem, der mit Reue und aufrichtig zu einem kommt und eine Frage vorträgt. Also sagte er ihm dann, kannst du einen Sklaven befreien? Also kannst du einen Sklaven befreien? Er sagte, er klopfte auf seinen Nacken, um sozusagen zu zeigen, ich selbst bin sozusagen regelrecht Sklave, also fast, ich habe gar nichts, ich kann das nicht tun, ich bin dazu nicht imstande. Danach fragte er ihn, kannst du 2 Monate am Stück fasten im Monat Ramadan? Um eine große Sühneleistung zu machen. Das nennt sich die große Sühneleistung. Und das kann man nur machen, wenn man im Ramadan, also diese Sühneleistung gibt es nur, wenn man im Monat Ramadan Beischlaf mit seiner Frau hatte. Er sagte, nein, ist denn nicht der Monat Ramadan das, was mich überhaupt, das Fasten überhaupt, was mich dazu gebracht hat, dies zu tun? Sprich, er hat große Begierden gehabt, er hat sich nie unter Kontrolle gehabt, wenn seine Frau in der Nähe war. Al-Kafaran Murallara nennt sich das auch. Und er ist sogar so weit gegangen und hat seine Ehefrau für einen Monat weggeschickt im Monat Ramadan, um eben nicht da reinzufallen, um den Monat auszunutzen im Dienen Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie wollte nur kommen, um sicher zu gehen, dass es ihm gut geht. Und dann ist das sozusagen geschehen. Und dann fragte der Prophet zu Hause die letzte Frage, kannst du 60 Arme speisen? Und er sagte, wie soll ich denn 60 Arme speisen, wenn wir sozusagen die Ärmsten in dieser Stadt sind. Also er gehörte zu den Ärmsten, seine Angehörigen gehörten zu den Ärmsten der Stadt. Dann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam erst einmal still und hat nichts gesagt. Als dann irgendwann ein großer Korb Leder geflochten oder Palmen geflochten zu ihm kam und in diesem Korb waren Datteln, ein Haufen Datteln. Und dann rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus und sagte, wo ist der Mann, also wo ist der Fragende? Und er meldete sich, sagte, hier, ja, Rasulallah, ich bin hier. Und dann sagte er, nimm diese Datteln und speise damit 60 Armen. Und da kam die Ausrede, die Aussage, die bekannte, dass seine Angehörigen zu den Ärmsten gehören. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nimm diese Datteln und speise deine Familie. Und er lachte dabei. Was lernen wir aus diesem Dialog, aus dieser Diskussion? Der Mann kam reumütig zu ihm. Wie reagierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er reagierte mit Barmherzigkeit, mit Geduld, mit offenen Armen, mit offenen Türen. Und genau so muss auch der Muslim handeln. Nein.
حكى لي أحدهم موقفا حدث لرجل مسلم تجاوز 70 من عمره ومعه شاب قريب من 40 ركب قطارا ركب إيش؟ قطارا طبعا القطار بيكون فيه مقعدين قبالة مقعتين. فالرجل قعد بجوار هذا الشاب وهو ابنه. أمامهم جلس شابان. مجرد ما ركبوا القطار فالشاب اللي مع الرجل الكبير ده بيقول له: هذا هو القطار يا أبي؟ قال له: نعم يا أبي، هو ده القطار. القطار بدأ يتحرك، فينظر كده من النافذة الشاب ده يلاقي شجرة معدن. هي دي الشجرة يا أبي؟ الرجل يقول: نعم يا ابني، هي دي الشجرة. الرجل عمال يبكي الكبير في السن. يمر مثلا كده على أكواخ ومنازل. هي دي الأكواخ وده المنزل يا أبي؟ نعم. الرجل يبكي. يمر كتمسك في نهر. هو ده النهر يا أبي؟ نعم نعم نعم. هي دي السماء يا أبي؟ آه نعم نعم. والرجل يبكي. فالشابين دول بقى بدأوا إيه؟ يتضايقوا. كلموا الرجل: يا حاج، كده غلط اللي انت بتعمله ده. ده مكانه في المستشفى، ده ممكن يضر الناس. ازاي تركبه في القطار ومواصلة عامة وديه المستشفى يتعالج؟ فكرون هو يعني مجنون او حاجة. الرجل بكى، قال: لا يا ولاد، هذا ابني فقد نعمة البصر وهو طفل صغير. اليوم الحمد لله كنا عند الطبيب بعد جراحة، الحمد لله رجع له بصره. فهو بيسأل عن الأشياء اللي كان بيسمعها ومشافهاش، لا مجنون ولا حاجة. فطبعا الشابين انكسرا واعتذرا أنهما تعجلا في الحكم. فأحيانا الظاهر بيكون خلاف الحقائق، فما تحكمش بسرعة، تبين الأول. ويمكن القرآن ضرب لنا المثال في هذا الباب في قصة الخضر وموسى الكليم عليهما الصلاة وأزكى التسليم، الرحلة العلمية في طلب العلم. لما موسى أراد أن يطلب العلم عند الخضر بأمر من الله وحده، فالخضر حط شرط كده، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. تريد أن تتعلم عندي؟ نعم. ما تسألش، لأنك سترى غرائب وعجائب، فأوعى تسأل. لما نفرغ من الرحلة أنا هبين لك وهشرح لك أنا عملت كده ليه. تمام؟ طيب، بدأت الرحلة. ركبوا المركب لناس مساكين طيبين قوي، ركبوا الخضر وموسى بغير نول، يعني من غير أجرة، أكرموهم. وده العبد الصالح نبي. مشيت في عرض البحر، قام الخضر يكسر السفينة. الظاهر ده ايه؟ انه بيفسد ولا لا؟ الناس اكرمونا وركبونا من غير اجرة، المفروض نكرمهم مش نكسر لهم القارب. فموسى تعجل، قال: اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. فالمعلم قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يا على الرفق وجمال التذكير. موسى اعترض بالخطأ مباشرة، قال: لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر، أنا نسيت الشرط. انطلق غلام جميل طيب الصورة، الخضر يأتي ويقتله. دي صعبة أوي بقى. فموسى تعجل للمرة الثانية، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. بل المعلم يشتد نوعا ما، لأنه يزود كلمة، وعندنا في لغة العرب زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني بدأ يزود الشدة شوية. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ رجع موسى على طول يعتذر. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق. دخلوا قرية، أهل القرية بخلاء أشحاء، طبعا أنا مش هذكر اسمها لا يكون حد من المتابعين لينا من هذه البلدة فيزعل مننا، هي عندنا في مصر
بس مش هقول هي ايه. ليه؟ لان ده كان في زمن موسى والخضر. وبعدين دايما الاحوال ما تعممش، ان كل بلدة فيها الكريم زي ما فيها البخيل، فيها الحلو زي ما فيها المر، فيها الطائع زي ما فيها ايش العاصي. هو حد يسألني من الحضور اني مش اقول لكم اثناء البس، ممكن اقول لكم بعد البس. المهم طلبوا منهم الطعام رفضوا، شوية مية نشرب مفيش، قفلوا الأبواب والنوافذ، فقاعدين كده فلقوا الجدار هيقع، في جدار كده حائط بيقع متشق. فالخاضر قال لموسى يلا بينا عشان نبني الجدار ده. وجد جدار يريد أن ينقض فأقامه، عايزين نبني، يلا هات شوية التراب والمية والطين ونعد نبني الجدار ده. فموسى تعجل أيضا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني الجماعة دول بخلة منعونا كل شيء وهنبني لهم، يعني اللي أكرمونا كسرنا لهم السفين، واللي منعونا بنبني لهم، يعني أمر جلل ده صعب شوية. قال هذا فراق بيني وبينك، فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. وبدأ يبين له الحقائق، قال له فاكر المركب؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الجماعة الطيبين دول أكرمونا في الطريق، في طريقنا كده في ملك ظالم وجائر، أي مركب حلوة تعدي عليه يأخذها غصبا من أهله، ودي مصدر رزقهم، فلازم نكرمهم كما أكرمونا. فنعمل إيه؟ نكسر جزءا من المركب بحيث لما تعدي قدام الملك الظالم هيشوفها معيوبة يسيبها لهم ما ياخدهاش، وبعد ما يعدوا هيكتشفوا العيب ويصلحوه وخلاص، يبقى خير ولا شر اللي احنا عملناه. عارف بقى الغلام اللي احنا قتلناه ده، الولد ده في علم الله تعالى الأزلي هيكون كافرا إن عاش، ومش هيعيش لأن ربنا مقدر كده، وده اسمه علم المستحيل. فإن عاش هيكون كافرا وهيكون سببا في كفر أبويه ويدخلهم النار، فمن رحمة الله به وبأهله يموت صغيرا، وهيبدل أبويه بغلام صالح مؤمن تقي يقودهم إلى الجنة. أحيانا يا إخوة في أمور نراها لأن احنا علمنا قاصر فبيكون على غير الحقائق، فعشان كده الإسلام شرع التبين، لازم تقف على حقائق الأمور وتسأل قبل ما تحكم. قال له بقى الجدار اللي احنا بنيناه ده بقى الجماعة دول بخلة؟ قال له آه. قال له طيب الجدار ده بقى تحت منه كنز ذهب أموال، يعني لغلامين يتيمين في المدينة، في طفلين صغيرين يتامى كان أبوهما إيش صالحا، فلو الجدار ده وقع الآن الكنز هيظهر، البخلة هياخدوا كنز وأموال اليتامى ظلما. فربنا سبحانه وتعالى بحكمته أراد إن احنا نبني الجدار حتى يكون قويا ويعيش عمرا من الزمن، حتى يشب الطفلان ويكونوا أقوياء، فلما يقع يحفظوا إيه أموالهما ولا تضيع مع هؤلاء البخلاء. يبقى خير ولا شر؟ عشان كده بقول لك دايما نحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، لذا لابد أن نتبين قبل أن نحكم. يترجم ونواصل في هذا الباب المهم قوي، لأن ده التربية بقى، يعني ثمرة العلم التزكية، لأن العلم وسيلة. إيه فائدة علم نحفظه بلا حقائق؟ كثيرون يحفظون خلاص، الكمبيوتر سيدي حافظ، الذكاء الاصطناعي مش محتاج، يعني لو قلنا بقى العلم في الحفظ يبقى اعلم اهل الدنيا الان الذكاء الاصطناعي ولا ايه؟ قول له بس كده انت عاوز اي حاجه يجيب لك كتب ومجلدات، وساعات يقول لك ايه دعني افكر، ما بيفكر الف. فالعمليه مش حفظ نصوص، لا 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 خالص، العمليه ثمره النص ده ايه، حقيقه النص ده ايه، التربيه التزكيه العمل. نعم.
Geehrte Geschwister, der Scherer hat zunächst einmal eine Geschichte erwähnt, eines älteren Mannes, der mit seinem erwachsenen Sohn im Zug saß, auf einer Zugfahrt. Und kaum setzte sich dieser Zug in Bewegung, hat der Mann sozusagen aus voller Begeisterung aus dem Fenster geschaut und fragte, Vater, ist das ein Baum? Und der Vater antwortete, ja, mein Sohn, das ist ein Baum. Und dann sagte der Vater, sind das dort Häuser, sind das Hütten? Und er sagte, ja. Und Entschuldigung, bevor ich die Geschichte fortsetze, wollte ich noch eine Sache sagen zu meiner Übersetzung eben, als ich gesagt habe, dass der Beischlaf im Monat Ramadan stattgefunden hat, damit es keine Missverständnisse gibt. Natürlich am Tag des Monats Ramadan, also während des Fastens, damit das geklärt ist. Zurück zur Geschichte. Auf jeden Fall fuhr der Zug weiter und der Sohn fragte ihn aus und dabei liefen ihm Tränen über das Gesicht. Und kurz darauf überquerten sie einen Fluss und genau dasselbe ist das ein Fluss und wieder weinte er. Und zwei junge Männer, die ebenfalls in diesem Abteil saßen, wurden allmählich ein bisschen ungeduldig und wandten sich zu dem älteren Mann und sagten, das ist doch nicht richtig, ihr Sohn gehört ins Krankenhaus, er konnte andere Fahrgäste beleidigen. Also sie haben ihn als verrückt abgestempelt, öffentlich gedemütigt. Und da begann der Vater und erklärte, nein, meine Söhne, das hier ist mein Sohn. Und er verlor als kleines Kind sein Augenlicht. Und heute waren wir, Alhamdulillah, nach der erfolgreichen Operation beim Arzt und Allah hat ihm sein Sehvermögen zurückgegeben und er sieht all diese Dinge, von denen er sein ganzes Leben gehört hat zum ersten Mal und in dem Moment wurden diese zwei Jungs, die sich lustig gemacht haben, haben sich geschämt und neigten erst einmal ihr Haupt. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass oftmals viele versteckten Angelegenheiten hinter einer offensichtlichen Sache stecken können. Nicht alles, was so aussieht, wie es ist, ist auch wirklich so. Vielleicht ist dahinter viel, viel mehr, was man nicht durchschaut. Und die bekannte Geschichte, die wir alle kennen, ist die Geschichte aus dem Koran, als Al-Khadir mit dem Propheten Musa a.s. unterwegs war und Musa a.s. sich schrittweise nicht mehr zurückhalten konnte, als er beispielsweise zunächst einmal Al-Khadir das Schiff beschädigte, um die Leute darin ertrinken zu lassen. Und er sagte ihm, du hast wahrlich etwas Ungeheuerliches getan. Und dann hat er ihm gesagt, habe ich dir nicht gesagt, dass du es mit mir nicht aushalten wirst? Und Musa erkannte seinen Fehler und entschuldigte sich sofort. Und dann sagte er, nimm es mir nicht übel, dass ich es vergessen habe und mache es mir nicht zu schwer. Also er sagte, ich habe unsere Vereinbarung vergessen, dass ich nach nichts fragen werde. Also setzen sie ihre Reise fort und irgendwann tötete Al-Khadir einen jungen Mann von schöner Gestalt und äußerlich untadelig, also ein Kind. Und das war für Musa in dem Moment sogar noch schwerer zu begreifen als das erste Ereignis. Deshalb sagt er erneut, hast du einen unschuldigen Menschen getötet, der niemanden getötet hat? Du hast wahrlich etwas Entsetzliches getan. Und diesmal sprach der Lehrer aber ein bisschen strenger und sagte eine Erweiterung sozusagen, und um auf eine stärkere Bedeutung hinzuführen, auf die Strenge, dass er nicht mehr fragen soll. Habe ich dir nicht gesagt, dass du es mit mir nicht aushalten wirst? Und wieder entschuldigte sich Musa und sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach etwas frage, dann begleite mich nicht länger. Dann hast du von meiner Seite aus eine ausreichende Entschuldigung. Also gingen sie weiter und erreichten eine Stadt. Und diese Bewohner dieser Stadt waren bekannt für ihren Geiz und verweigerten ihnen jegliche Gastfreundlichkeit. Und der Redner, also in dem Moment, der Sheikh hat eben Hafizahullah gemeint, er wird nicht sagen, welche Stadt das ist, damit es kein Problem gibt. Also falls jemand aus dieser Stadt kommt, eine Stadt in Ägypten. Aber nach dem Vortrag, wenn sozusagen die Kameras aus sind, kann er euch verraten, welche Stadt das war. Also auf jeden Fall in dieser Stadt. Also liebe Geschwister, die Geschichte geht so weiter, dass sie dann eine Mauer vorfanden in dieser Stadt, wo diese geizigen Menschen lebten, die kurz davor war zu stürzen. Und Al-Khadir ging hin und baute diese Mauer wieder auf. Und das war auch wieder fragwürdig für Musa a.s. Und er sagte, wieso machst du das denn? Sie haben uns weder empfangen und sie haben uns nicht gut behandelt. Warum gehst du hin und baust diese Mauer wieder auf? Und wieder sagte er ihnen, dass es darin, also dass er nicht fragen soll, das war das dritte und letzte Mal. Und daraufhin wurde dann aufgeklärt und es wurden alle Dinge sozusagen klargestellt, dass, was das Schiff betrifft, es armen Menschen gehört, die ihren Lebensunterhalt auf dem Meer verdienten. Und diese guten Menschen, die uns freundlich aufgenommen haben, also auf dem Schiff, lebten in einer Gegend, in der ein ungerechter König herrschte. Und immer wenn ein gut erhaltenes Schiff an ihm vorbeikam, nahm er es seinen Besitzern gewaltsam ab. Und es war ihre einzige Einnahmequelle. Und deshalb wollten wir ihnen etwas Gutes tun, so wie sie uns Gutes getan haben. Also beschädigte er das Schiff erstmal nur leicht, sodass dieser tyrannische König es als mangelhaft ansehen und nicht beschlagnahmen würde. War das, was er in dem Moment getan hat, gut oder schlecht? Natürlich gut. Und was betrifft den Jungen, den Al-Khadr getötet hat? Nun, nach Allahs ewigem Wissen wäre dieser Junge, wenn er erwachsen geworden wäre, ein Kafir, also ein Ungläubiger geworden. Und dies war Allahs Vorherbestimmung und Vorhersehung. Und der Scheich bezeichnet dies als Wissen, was geschehen würde, wenn Allah es so bestimmt hätte. Und hätte der Junge weitergelebt, wäre er nicht nur selbst ungläubig geworden, sondern hätte auch seine Eltern in den Unglauben geführt und damit zu ihrem Untergang beigetragen. Und aus Allahs Barmherzigkeit hat er dann sozusagen dieses Kind umgebracht, dass später die nächsten Nachkommen aufrichtige Kinder werden. Und zu guter Letzt geht es um die Mauer, die gefallen ist. Unter diesem Mauerwerk war ein großer Schatz Kens. Und dieser Schatz war bestimmt für die Kinder, die in diesem Moment noch zu jung waren und erst im höheren Alter, wenn sie größer und stärker wurden, auf diesen Schatz Zugriff haben sollten. Und deswegen ging er hin und baute diese Mauer auf. All dies, um zu zeigen, wie feinfühlig manche Angelegenheiten sein können. Dass man nicht hingeht und vorschnell urteilen soll. Und das ist die wichtige Lektion des Islams, dass man immer fragen soll, wenn man über eine Sache nicht keine Kenntnis hat. Nein.
في هذا الباب أيضا قص علينا النبي عليه الصلاة والتسليم قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل والحديث بسند جيد جاء عند أبي الشيخ الأصبهاني قال جلس نبي من أنبياء بني إسرائيل بالقرب من بئر ماء فجاء فارس إلى البئر فشرب فلما خرج سقطت سرة نقوده بالقرب من البئر ولم يشعر بها وانصرف بعد قليل جاء راعي غنم شرب من البئر وسقى غنمه ووجد النقود فأخذها وانصرف بعد قليل جاء شيخ كبير إلى البئر فشرب ثم جلس على كفها يلتقط أنفاسه رجل كبير في السن فبعد ما شرب البئر عادة يكون لها سور من حجارة فجلس على الكف ده اللي هو إيه السور المحيط به استريح شوي قال بينما هو كذلك إذا بالفارس قد عاد إلى البئر لما شعر بفقد النقود قال أكيد إيه وقعت في البئر أرجع فرجع بحث عنها فلم يجدها فرأى هذا الرجل الكبير قال أين نقودي قال ما رأيت نقودا قال بل أخذت النقود دارت بينهما مشاجرة فأخرج الفارس سيفه وقتل الرجل الكبير ده كل النبي بعيد عمال يركب اللي بيحدث فقال يا ربي ما أحلمك قتل الشيخ الكبير والراعي أخذ المال فجل لي عن الحكمة عشان نعرف قضية إن إحنا علمنا قاصر نرى ظاهرا من حياة الدنيا فأوحى الله إليه قال والد الفارس ظلم والد الراعي وأكل ماله في القدم فرددنا المال إلى وارثه يعني زمن قديم والد الفارس ده كان رجل ظالم والد الراعي ظلم من هذا الرجل فالرجل ده أخذ ماله طبعا مال الرجل ميراث لأولاده فشوف ربنا يقتص ازاي بقى مع مرور الزمان عشان كده بتقول لك دايما العدل عدل مهما ضاع حقك فلابد ان تستوفيه دي سنه ربنا من العدل مش ممكن ابدا ينقص حق صاحب حق ابدا في الدنيا او في الاخره قال وهذا الشيخ الكبير قتل والد الفارس فاقتصصنا منه فقال يا ربي ما أحكمك وأحلمك فأحيانا حضرتك بتشوف ظاهر الحياة الدنيا لكن لو وقفت على الحقائق لرأيت العدل تاما في هذه الحياة لأن الله تعالى خلق الكون بالعدل
بل في أسواق دمشق من فترة ليست بالبعيدة كان أحد التجار بيحكي بيقول سبحان الله في يوم من الأيام جاءني مشتري يشتري بعض البضائع وهو واقف كده بيشتري أمام الدكان مشاجرة في السوق بعيد قامت مشاجرة بين الناس فجأة أحد المتشاجرين راح مطلع سلاح وضرب بالنار تيجي في رأس الرجل المشتري اللي عندي ده فيقع ميتا فقول سبحان الله الرجل بعيد جدا عن المشاجرة وأمام دكاني وبعيد خالص ويجي الطلقة كده تقتله في الحال فقول تعجبت لهذا المشهد مع ان كل اللي كانوا في المشاجرة ما حدش اتصاب وتيجي الطلقة في ده البعيد فقول انا حاولت بقى كده يعني اعرف ايه الحكاية اسأل عن المقتول ده فبقى يسأل ويتعرف على اهله واقاربه طلع صاحبنا ده ايه بقى أكل ميراث جميع إخواته وأخواته هو كان الكبير فلما مات أبوه خد كل الأموال وحرم كل الإخوة والأخوات وكان من بين الأخوة أخت فقيرة جدا وبتربي أيتام بناتها أيتام كل ما يروحوا لخالهم عشان يديهم حقهم في الميراث يرفض ويتجبر سبحان الله قبليها بليلة البنات والأم اجتمعنا بليل ورفع أكف الضرع إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أرنا فيه آية فاقتص الله لدعوة المظلوم فعشان كده بنقول يا إخوة إياكم والظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وبعدين خلي بالك دعوة المظلوم لا ترد بنص كلام النبي قال لمعاذ وإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي رواية يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ويمكن الواقع خير شاهد بلاد دمرت وخربت وهجر أهلها وبعد ظلم وتجبر يوم ربنا يمكن للمستضعفين والآن نرى وجوه الجبارين في السجون وفي أيدي الحكم ومنهم من قتل ومنهم من شرد ومنهم من طرد بعد أن كان حاكما أصبح لاجئا كما فعل بشعبه سنن فإذا لابد أن نقف على حقائق الأمور ونعلم يقينا أن العدل هو الله وأن الحق لا ولن يضيع أبدا إذا تبين قبل أن تنقل أو تنشر إن ربما الظاهر على خلاف حقائق الأمور فتبين قبل أن تتهم قبل أن تعاتب قبل أن تحكم على الغير اتبين الأول فالنبي علمنا هنا صبر عند الفتوى على السائل وبيان البدائل الشرعية للحكم ورفق به رغم ما فعل من عظيمة في نهار رمضان عشان نتعلم احنا كده عند السؤال نرفق بالسائل وإذا كان حقه الشدة تبقى شدة مغلفة بالرحمة لبيان الحق له والأخذ بيد رحمة الله طبعا هذا المقام لسه محتاج لمزيد بيان في باب الفتوى والسؤال لأن مسألة من أعظم المسائل الشرعية الذي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل في هذا الباب المهم
نعم Meine lieben Geschwister, wir schließen ab mit einer Geschichte, die auch bekannt sein sollte. Eines Reiters, der auf dem Weg zu einem Brunnen war, mit seinem Vermögen in einem Geldbeutel oder Goldbeutel. Und als er schöpfte von dem Brunnen und daraus trank, verlor er sein Goldbeutel in der Nähe dieses Brunnens und ging. Und es kam ein Hirte vorbei und fand diesen Goldbeutel vor, nahm ihn zu sich, tränkte seine Tiere und ging von dannen. Und irgendwann bemerkte der Reiter, als er weg war, wo ist mein Goldbeutel? Ich habe ihn nicht, ging zurück zu dem Brunnen und fand dort einen älteren Herrn, einen ganz alten Mann, ein Greis, auf dem Rand des Brunnens sitzend und ging hin und sprach ihn an und sagte, gib mir meinen Goldbeutel zurück. Er sagte, ich habe deinen Beutel nicht. Er sagte, du hast ihn. Und dann auf einmal streiteten sie sich heftig. Und dieser Reiter ging hin und brachte ihn um, also mit seinem Schwert. Und ein Prophet stand in weiterer Entfernung und betrachtete diese gesamte Angelegenheit und fragte sich, ja Allah, du bist der Allweise und der Allgütige, kläre mich auf über diese Angelegenheit, über die Weisheit dahinter. Und dann klärte ihn Allah subhanahu wa ta'ala auf und sagte ihm, was diesen Hirten anbelangt, so hat der Vater des Reiters den Goldbeutel den Vater des Hirten in damaliger Zeit beklaut. Und so kam das Geld, das eigentlich dem Erben gehörte, dem Hirten, zurück zu ihm. Das ist also die eine Weisheit. Dieser Goldbeutel kam zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer, also zu dem Hirten. Was allerdings den alten Mann angeht, so hat der Vater des alten Mannes den Vater des Reiters umgebracht in damaliger Zeit. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala seine Gerechtigkeit walten lassen. Dies, um uns auch noch einmal zu verdeutlichen, in allen Dingen, wenn man nur einen größeren, aus der Vogelperspektive die Dinge ein wenig näher betrachten würden, würden wir sehen, dass hinter allen Dingen die Weisheit Allahs steckt. Und so findet auch unser Herz Ruhe vor der Allmacht und vor der Allweisheit unseres Herrschers subhanahu wa ta'ala. Aus dem Grund sollte sich jeder von uns auch achten, ungerecht zu sein, denn die Da'wah, also das Bittgebet eines Ungerechten, zwischen diesem Bittgebet und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keinen Hijab, es gibt keine Grenze dazwischen. Diese Dua kommt direkt an, deswegen hütet euch vor der Ungerechtigkeit. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.